Milí posluchači, vítejte u pořadu Právě teď. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Co je dovoleno Bohovi, není dovoleno volovi, říká staré košilaté úsloví. Ale zdá se, že se toto moudro uplatňuje i v mezinárodní politice. Náš host, poslanec Bundestagu za AfD Petr Bystroň, upozorňuje na zvláštní nesoulad především v našem evropském posuzování zahraničních invazí a intervencí. A to nejen v posledních 20 letech. Zdůrazňuje, že to, co teď dělají Rusové, udělali Američané v minulosti xkrát. Konkrétně Petr Bystroň říká, začalo to bombardováním Jugoslávie proti rezoluci OSN, porušení mezinárodního práva. Pokračovalo to v Libii, vezměte si Afghánistán, Irák a tak dále. Všechno založeno na lžích. A když tedy neodsoudím Američany za to, co dělali a neodsuzovali jsme je těch posledních 20 let, tak bychom neměli odsuzovat ani Rusy za to, že si oni brání své bezpečnostní zájmy. V rozhovoru o tom, jak AfD vidí současnou bezpečnostní situaci v Evropě, budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, mým dnešním hostem je někdejší bavorský zemský předseda, dnes poslanec německého spolkového sněmu Petr Bystroň. Petr Bystroň je z AfD a vede v německém parlamentu skupinu pro československé maďarské záležitosti. Jsem ráda, že se opět vidíme, buďte vítán.
Martino, díky za pozvání, jsem rád, že se zase vidíme a srdečně zdravím všechny posluchače. Doufám, že to pro ně bude zajímavá půlhodinka.
Vy jste řekl, že máte diplomatické styky s Ruskem. Vypadá to, že jste v Evropě pravděpodobně jediný nebo poslední, protože jako kdyby jakákoliv diplomacie mezi Ruskem a zbytkem Evropy a Západu ustala. Pod hesly o pomoci Ukrajině se skrývá budoucí konflikt, celoevropský nebo možná celosvětový.
Nemáte, když se do toho necháme navést.
No a to není náš konflikt. To vnímáte? Ale jak to vnímáte setkání ve Francii, výroky Emmanuela Macrona, nejasné výroky ostatních účastníků? Jak se díváte na možnost toho, že se Evropa nechá zavléct do tohoto konfliktu?
To je opravdu hrůzostrašné, co se děje. A jde to pěkně kruček po kručku. Já si pamatuju, když ten konflikt začal, tak my jsme vedli velké diskuze v Bundestagu o tom, jestli pošle Německo helmy na Ukrajinu. A pak to byly nějaké lehké zbraně, pak to byly těžší zbraně, pak se diskutovalo o tom, že v žádném případě žádné tanky, a už ty tanky tam jsou, jo, a teď se diskutuje o raketách a o tom, že bychom tam poslali vojáky. Takhle se opravdu naženeme do třetí světové války, když to tak půjde dál. A udivuje mě to. Nejnovější výroky prezidenta Petra Pavla mě velmi udivily, když společně s Macronem diskutovali to, že by mohli v Ukrajině být aktivní francouzští a čeští vojáci.
Jakožto školitelé?
To je úplně jedno. Jsou to vojáci NATO. A mě jako velmi udivuje, když teda opravdu chceme pomoct Ukrajině, aby se ubránila té ruské agresi, tak proč nejdříve nepošleme těch 200 000 ukrajinských mužů, kteří jsou v Německu, těch 100 000 ukrajinských mužů, kteří jsou ve Francii a těch 63 000 ukrajinských mužů, kteří jsou tady v Čechách ve věku mezi 18 a 65 lety, kteří můžou všichni bojovat a bránit svou vlast. Proč tam chceme nejdřív posílat nějaké Čechy?
Protože oni jsou u nás, u vás a ve Francii, protože pravděpodobně na Ukrajinu nechtějí.
Aha, oni nechtějí bojovat v tomhle konfliktu. Oni nechcou bránit svoji vlast, oni nechcou bránit tu demokracii na té Ukrajině. A proč to máme dělat my? Vždyť to je jejich zem.
Jak si na to odpovídáte? Jak si odpovídáte, proč tyto výroky, které po nedávném setkání našeho prezidenta s francouzským prezidentem nás jenom utvrdili v tom, že ta naše osobní účast v konfliktu na Ukrajině může být opravdu velmi reálná?
No protože tam vůbec nejde o to, co nám tady celou dobu vykládají. Tam jde o geopolitické zájmy Spojených států amerických. Tam jde o rozšíření zóny vlivu USA tady v Evropě. Já myslím, že jiného.
Amerika už má konfliktu dost, protože má své starosti. Ona už teď se jí blíží volby a tam musí napřít veškeré síly pro to, aby nezvítězil Trump.
Ne Amerika. To musí zase globalisti jako se o to snažit. Ale myslím si, že pro běžného Američana je samozřejmě lepší, když Spojené státy americké nebudou dodávat zbraně někam, to, že dnes je na Ukrajinu nebo někam jinam, když nebudou se účastnit nějakých válečných konfliktů. Prostě ti kluci z Texasu nemají vůbec žádný zájem na tom umírat někde, ať už je to v Afghánistánu nebo na Ukrajině, ale vůbec žádný zájem. A ty jejich matky už dvojnásobně nemají zájem, aby jejich synové tam někde umírali.
A my ano?
A my samozřejmě taky ne.
Jak byste tedy vy řešili?
Rusové, podívejte, ještě, aby jsme to uzavřeli. Rusové jasně adresovali dlouhá léta, jak NATO, tak Spojeným státům americkým, aby nerozšiřovali zónu svého vlivu až na jejich hranice. A podívejte, jak to vzniklo. Po pádu železné opony a po implozi komunistického impéria v Sovětském svazu se stáhla Rudá armáda z Evropy. Američani se nestáhli z Evropy. Proč ne? Byli tady do té doby, to bylo super, chránili nás, nebo chránili ten západ před rozšířením vlivu komunistů, ubránili Německo, Francii, Španělsko a tak dál. Ale teď ti komunisti byli pryč, všichni jsme byli tady demokrati, tak na co tady zůstali? Před kým nás chránili? Mohli se stáhnout taky. Nestáhli se a navíc začali rozšiřovat tu zónu svého vlivu, začali přebírat státy do NATO i přesto, že to Rusku slíbili, že to neudělají. A Rusové byli tak slabí, že ty první vlny toho přijímání vůbec nějak nemohli ovlivňovat, ale postupem doby čím dál, tím jasněji komunikovali, nerozšiřujte dál, nedělejte to. A ta Ukrajina, to byl přesně ten bod, kdy řekli, my to nebudeme akceptovat. A Američani to věděli, že to nebudou akceptovat. Já jsem se takhle bavil s jedním americkým diplomatem po anexi Krymu, který říká, jo, my to víme, že Rusové ten Krym nikdy už nedají. To je jejich. Ale my to zároveň nikdy nebudeme akceptovat. Jo, takže oni věděli, že je drží, jak se říká u nás na Moravě, že je drží za kule, a vyrajcovali to, vyzkoušeli to prostě, jak až daleko můžou jít, udělali to úplně vědomě a schválně a Rusové jim naběhli na vidle. Jako tam na ně už čekali v tom Kyjevě, když tam se skákali s těma parašutistama, mysleli si, že obsadí Kyjev rychlovkou, že zajmou vládu Zelenského a že tam prostě udělají zase zpátky nějaký režim change naopak, jo, že vrátí ten Majdan zpátky, tak to se jim nepovedlo, no. Ukrajinci vyškolení CIA, Američanama je tam postříleli prostě a nepřipustili to.
Pojďme se pragmaticky podívat, co by se s tím dalo dělat, nebo respektive pokud by se vaše vládní ambice naplnily, jak jsme se o tom bavili před chvílí, tak jak byste se vy jako vládní strana postavili k válce na Ukrajině, o co byste usilovali?
A tak my tady nemáme vůbec žádnou rozhodovací možnost a Německo to prostě o konci války na Ukrajině se rozhodne ve Washingtonu. A tam je důležité, kdo vyhraje volby v Americe. Jestli to bude Trump, tak to je jediná možnost, jak tuhle válku ukončit opravdu rychle.
A nebo nám zůstane na krku Evropě.
No jo, no, tak přesně to je taky možné scénario, že Američani z toho vycouvají a nechají to na nás, na Evropanech. To už se teďka jako ukazuje. Ten konec té podpory USA Ukrajině, ten zahájil v podstatě Time Magazine před několika měsíci. To schválně doporučuji každému posluchači, aby si to vygoogloval. Stačí zadat do Google Time Magazine Zelensky a Nobody. A tam se vám objeví obálka, která ukazuje úplně všechno. Jo? Je tam Zelensky malinký, jak už jakoby v podstatě jakoby odchází na odchodu a velkým je tam napsané Nobody believes in our victory. To je velké. A pod tím je malým As I do. Ale oni ho šíleným způsobem podvedli, protože Zelenský byl v New Yorku, myslím, o United Nations
A předtím, že jo, ty roky ho vždycky všude vyzvedávali, dělali s ním ty rozhovory, pozývali ho tam do televize přes video a tak dále. Takže ti redaktoři z Timesu mu říkali, hele, tady můžeš všecko vykládat, je to prostě je to zákulisní a my potom z toho napíšeme jenom nějaké citáty a ty ti dáme k autorizaci. A on jak byl frustrovaný z toho průběhu té války, jak tam teďka prostě nevyhrávají, tak se tam v uvozovkách vyblil celou tu svoji frustraci a oni to ale přetiskli jedna ku jedný celé. Jo? A to už ukazuje prostě zase tu změnu.
Toho přístupu.
Toho přístupu těch Američanů, už toho mají dost. V podstatě dosáhli taky, čeho chtěli. Jo?
Čeho dosáhli?
No, tak za prvé.
Oslabení Ruska, rozbitá Evropa, nebo rozdělená
oslabení
Evropa?
Ruska, to asi, to je ta jediná věc, kterou nedosáhli, to maximálně. Ale čeho dosáhli? Dosáhli přezbrojení celé střední a východní Evropy ze starých sovětských systémů na západní. Protože co se stalo? My jsme Češi, Slováci, Maďaři, Poláci přesunuli všechny ty svoje staré sovětské zbraně na Ukrajinu, tam se to pěkně zničilo. Co za to dostali? Staré, ale západní vojenské systémy z Německa, z Francie, z Anglie, no, se to přesunulo. A ty kasárenské dvory v Německu jsou prázdné, takže my musíme nakoupit nové zbraně. A kde je nakoupíme? V USA. Za co? My jsme na to vyčlenili 100 miliard eur na příštích 10 let. Jo? Takže tohle přezbrojení se už událo a teď ta mašinerie běží dál. Podívejte, jaké jsou tlaky na to, aby se vyzbrojovalo dál. Prostě tady 30 let nebyl žádný nepřítel, takže celý ten vojensko-industriální komplex skřípal zuby a čekal na to, kdy konečně budeme moct zase schazovat někde nějaké bomby a kdy budeme moct zase kupovat nové letadla a nové tanky. A to tady konečně i toho jsme, nebo Američani docílili, že už tady máme zase toho nepřítele, před kterého bychom se měli bát, proti kterému bychom se měli bránit a proti kterému bychom měli zbrojit. Takže se jim povedlo z toho Ruska udělat toho nepřítele, jako které se Rusko nevidí. Zase v ruské vojenské doktríně není napsané, že nebo dlouhá léta nebylo, že nepřítelem je střední a východní Evropa, nebo že by nás nějak chtěli napadat. Není v zájmu Ruska. V zájmu Ruska, Rusko je málo vyvinutý stát, nemá vůbec ty kapacity na to, aby nás vojensky nějak obsadili, aby tu potom udrželi a oni to ví, oni to nejsou žádní hloupí lidé. V zájmu Ruska je prodávat nám jejich suroviny, to je to, co oni mají, plyn a ropu a v našem zájmu jako vyvinutých industriálních zemí je mít tyhle levné suroviny a vyrábět tady naše vysoce technologizované výrobky a exportovat je do celého světa. Teď se podívejte přesně, co se teď stalo. V momentě, kdy jsme na ně uvalili ty sankce, zvýšily se ceny těch surovin, tak můžete každý den ve zprávách vidět, jak krachuje jedna firma za druhou. Proč? Protože nejsou už konkurenceschopní vyrábět, protože mají drahé energetické zdroje.
A přesouvají se na jiné trhy.
No jistě, jde to buď do Číny, do USA.
Ano, ještě se pak dostaneme určitě, alespoň lehce, k emisním povolenkám, Green Dealu a dalším. Ale já bych přeci jenom ještě zůstala tady u této problematiky, protože by mě zajímalo, co jste na to říkal vy osobně a případně členové vaší strany, když spatřil světlo světa záznam tajně nahraného rozhovoru německých generálů, kteří mluvili o dodávkách raket Taurus na Ukrajinu, které kancléř Scholz odmítá dodat a také prý o zničení mostu z Ruska na Krym. Tam se hovořilo pouze o mostu, ale toto jsou tedy závěry. Je to vážný skandál?
No, samozřejmě, že to je vážné, když generálové Bundeswehru plánují útok na nějakou jinou zem. To je protiústavní.
A chápete v té souvislosti ta naprosto nedostatečná bezpečnostní opatření?
Víte co, to je To je framing. Jo? To, že se teď diskutuje jenom o tom, že proč oni mluvili ve Webexu a jak je možné, že Rusové odposlouchávají a tak dále, tak to je přesunutí té diskuze do úplně nějaké jiné úrovně.
Ano, odvrácení,
jedno, to je blbost,
odvrácení jako případného válečného aktu Německa proti
Rusku.
Ale
tak promiňte, a Pistorius jako minister obrany se postavil, jeho první statement v televizi byl, že vlastně Putin vede hybridní válku proti Evropě. Ale to přece, rozumíte, říkám znova, to je shift
To je klasická práce tajných služeb.
No jistě, teď to děláme všichni, jo, odposlouchávají nás Američané, to víme, protože odposlouchali dokonce Angelu Merklovou a prasklo to někde, a oni to i otevřeně říkají, že NSA odposlouchá všechny telefonní hovory, odposlouchávají nás Angličani, určitě se o to snaží Číňani, Rusové, Izraelci, my se navzájem odposloucháváme, takže samozřejmě, no tak part of the game.
Já jsem se na tohle ptala proto, že nedlouho předtím kancléř jaksi Mimoděk, anebo rádoby Mimoděk, prozradil, jakým způsobem Britové převážejí své rakety dlouhého doletu Storm Shadow na Ukrajinu. Mm-hmm. A bylo to také takové...
Na sedadle nějakého SUVčka.
A bylo to také takové jakože přeřeknutí, anebo to nebylo přeřeknutí, proto se vás na to ptám, co si myslíte, ne o technické stránce všech těchto kaus, ale o samotné podstatě. O tom, že v podstatě tady skutečně vyšlo najevo, že Němci uvažují i tímto směrem.
No, určitě. I když kancléř se teď jako velmi rázně vyslovil proti tomu a doufám, že to i dodrží. A není to v zájmu. Znova, není to v zájmu a Německa, není to v zájmu Evropy, aby se tenhle konflikt prodlužoval. Není to ani v zájmu Ukrajiny, ani Rusů. Když se podívejte, jak s jakými argumenty jsme všichni, a to tím myslím Čechy, Němce, jak jsme všichni šli do té podpory té Ukrajiny, na začátku to bylo s tím, že Ukrajina musí vyhrát. No a co se stalo za ty 2 roky? Vyhrála? Nevyhrála. Rusové taky nevyhráli, ta fronta se tam nehejbe. Tam
je, umírají lidé.
To je jak ve Verdunu, jo, v první světové válce, to se pohne vždycky 50 metrů dopředu, 20 metrů dozadu, jenom tam zařvalo několik set tisíc kluků, úplně nevinných kluků, Ukrajinců jak Rusů. A úplně zbytečně, protože Ukrajina a Rusko měsíc po vypuknutí toho konfliktu vedli, oba dva státy vedli hovory v Istanbulu. A už se dohodli na příměří, už to bylo na podepsání. A tehdy intervenoval tehdejší britský premiér Boris Johnson. Přemluvil Zelenského, řekl mu, ne, bojujte, my vám pomůžeme, jasně, vyhrajete to, no. A nevyhráli. A proto je to zbytečné. Fakt jako na tom vydělalo fura firem hodně peněz, ano, ale za jakou cenu?
Když se ještě podívám na bytostně německý problém, tak mě napadá plynovod Nord Stream 2. Mm. Švédsko i Dánsko ukončili už vyšetřování a mě by zajímalo, jak běžní Němci vnímají to, když švédská prokuratura oznámila, že se rozhodla ukončit vyšetřování možné sabotáže plynovodu Nord Stream, protože Švédsko nemá pravomoc se záležitostí zabývat a vlastně podobně tedy se vyjádřilo i Dánsko. Jak se k tomu staví Němci, kteří ten plynovod v podstatě celý zaplatili?
Tak nějaké rozhodnutí Švédska, Dánska tam nehraje roli, tam je přece otázka, no kdo to vyhodil do vzduchu, kdo nám to vybombardoval.
No proto se ptám, co na to říkají Němci,
tak,
protože...
Kdyby to byl Putin, že jo, tak jsme to měli už druhý den v hlavních zprávách, takže asi to nebylo. No a pak už těch možností není až tak moc, že jo, no. Takže...
Jsou to možnosti v německých médiích se v loňském roce objevily zprávy, že stopy vedou do Kyjeva. Také můžeme slyšet, že stopy vedou do Británie, ale k tomu Kyjevu se přiklonil dokonce společný investigativní tým týdeníku Die Zeit, deníku Süddeutsche Zeitung a veřejnoprávní stanice ARD. Jak se tedy na to dívají obecně Němci?
No tak, když to říká si Deutsche Zeitung a ARD, tak to určitě bude pravda.
Teď už vypadáte, že když něco řeknou, tak si myslíte pravý opak. Takže myslíte si, že stopy nevedou do Kyjeva?
Podívejte si, Deutsche Zeitung jsou noviny, které svrhly rakouskou vládu a kancléře Kurze s našimi kolegy z FPÖ, Heinz Christian Strache, tím, že zveřejnili ilegálně vyrobený kompromat video z Ibici a zveřejnili z něho jenom 6 minut, které manipulativně vybuzovaly dojem něčeho ilegálního, co tam ale v tom 6-hodinovém záznamu se nikdy nepotvrdilo. Jo? Prostě tam k ničemu ilegálnímu nedošlo, ale oni to tak prezentovali. Teď jsme zase u těch fake news. A to je, jak si Deutsche Zeitung pracuje, to je, co je jejich cílem. Oni ty noviny se opravdu zvrhly z něčeho, co distribuuje zprávy v něco, co dělá, co se snaží dělat politiku, ovlivňovat politická rozhodnutí. Prostě je to nástroj propagandy. A já už jim nevěřím ani slovo. Je to škoda, já jsem ty noviny četl víc než 20 let. Jako student jsem opravdu každé ráno chodil před dveře a bral jsem ty nové noviny a čekal jsem, co tam bude zase za dobrého. A dělali dobrou novinařinu, co už dávno nedělají. A ARD, o ARD se vůbec nemusíme bavit, to je prostě státní televize.
A přesto přišli s tím výsledkem, s tou teorií, která... není ve světle toho, co jsme se bavili, populární. To znamená, že stopy vedou do Kyjeva, co se
ale
týká...
Ale prosím vás,
jak to vnímáte?
Hned, když to bouchlo, tak německá armáda i policie řekla, že nemůžou to prozkoumat, protože nemají takové ponorky, které by mohly jít tak hluboko. Jo? Prostě takže tak bohatý stát jako Německo nemá ty technické možnosti na to, aby to prozkoumali. Ale údajně nějakých 5 ukrajinských partizánů, kteří si tam pronajali nějakou jachtičku, tak ty možnosti měli, aby se tam ponořili a dali tam výbušné nálože, já nevím kolik tunové, na to, aby vyhodili do vzduchu tenhle plynovod. Prosím vás, jako kdo tomu věří, ať tam běží.
Čemu věříte vy? Budu to komentovat v rádiu, zatvářil se mnoho významně.
No, takhle, je přece krásné, existuje krásné video z tiskové konference ve Washingtonu, ještě předtím, než ten Nord Stream bouchnul, kdy Biden úplně otevřeně říká, my to nikdy nepřipustíme, aby to se dostalo do provozu. A vedle něho stojí kancler Scholz a jenom se tak přihlouple usmívá a kývá hlavou, jak takový ten jezevčík na tom, v tom autě vzadu.
To byla ta tiskovka uvázacího aktu.
No, ano. Tak, uh-huh. Tak. A to se dá dohledat. A když to byl zájem USA už i za Trumpa, jeho administrativy, Trump poslal velvyslankyni do Dánska s jasným cílem, aby zabránila dostavbě Nord Streamu. Jo, prostě Američani to v žádném případě nechtěli připustit. Je to už víc než 100 let v zájmu USA, aby se nespojilo Německo s Ruskem, aby tady v kontinentální Evropě nedošlo přesně k tomu, že Rusko bude dodávat suroviny a my budeme dodávat ty technologie, budeme z toho profitovat, by jsme byli v podstatě bezkonkurenční.
Chtěl byste, aby Německo vystoupilo z Evropské unie?
Ne. Já jsem velkým fanouškem Evropské unie, jenom ona nám trošičku zdegenerovala. Jo? Ten začátek, ta původní idea byla přece fantastická, všichni jsme se na to těšili. Pamatuju si ještě, jak jsme všichni chtěli Češi, Slováci, Maďaři vstupovat do tohohle klubu elitního, dokud to ještě elitní klub byl, ale v momentě, kdy začali vymýšlet v Bruseli různá zvěrstva, kdy se snaží říkat lidem, jak mají žít ve svých zemích, v momentě, kdy se snaží převzít pravomoci ze suverénních států, kdy se na Brusel, kdy se snaží v podstatě zlikvidovat suverenitu těch členských zemí, tak to už je něco, v čem zůstávat nechceme. To je taky důvod, proč Britové opustili. A říkám, my to nemusíme opustit, ale buď bychom to měli zreformovat, což asi nepůjde. Takže já vždycky říkám, víte co, ono by úplně stačilo, kdybychom přestali to financovat, kdyby Německo přestalo platit. A v ten moment by byli venku Poláci a Maďaři a za týden asi i Španělé a Italové a byl by konec s celým projektem.
To znamená, že příliš budoucnost Německa nebo vůbec Evropy do Evropské unie nevkládáte?
No pozor, ani tyhle globalistické struktury jako jsou vytrvalé. Podívejte, hodně z těch věcí, které se v Bruselu rozhodují, vůbec nejsou v zájmu lidí. To, co nám Brusel předepisuje, tak jsou jenom obstrukce v dennodenním životě. A proč si to necháváme všichni líbit?
Teď jste řekl názor asi váš, a nejenom váš, ale také postoj AFD k Evropské unii. Přestože tedy spolupředsedkyně Alice Vídelová v rozhovoru pro Financial Times naznačila, že možné referendum ohledně vystoupení Německa z Evropské unie by AFD pravděpodobně podporovala.
Určitě. A tak my to máme i v programu, že pokud nebude možné Evropskou unii zreformovat, tak poslední řešení musí být Dexit, že bychom měli vystoupit, by Německo mělo vystoupit.
A jaký je vztah AFD k NATO?
V podstatě je to podobné jako s EU. NATO bylo super věc, dokud bylo opravdu obranou organizací. Jo? Celá ta organizace se jmenuje North Atlantic Treaty Organization, takže měla bránit tady ten severoatlantický prostor a taky ho bránila. Bohužel právě od roku 99, od útoku na Jugoslávii, a zase došlo ke změně. Tahle organizace se přeměnila v úplně něco jiného. Tahle organizace vede války mimo svého území obranného. Stala se prostě nástrojem k prosazování amerických geopolitických zájmů. A v tom můžeme spolupracovat, když se k tomu rozhodneme, ať už Češi nebo Němci, když řekneme fajn, tak jsme určitými spojenci nebo vazaly, to je jedno, jak to budeme nazývat, ale řekneme, budeme dělat to, co jsou Američani. Tak proč ne? Máme demokracii, můžeme si to rozhodnout.
A kdyby to bylo na vás?
Tak já bych určitě o tom jednal s Donaldem Trumpem jako s americkým prezidentem. Do jaké míry a na jaké bázi budeme spolupracovat, co budeme prosazovat a co ne. A myslím si, že na mnoha bodech se dohodneme.
To už ale jste naznačil, že počítáte s tím, že Donald Trump bude zvolen.
Já se obávám, že demokrati vytáhnou Michelle Obamovou na poslední chvíli a postaví jako kandidátku. Ona sice zrovna dneska to
popřela,
ale to je nejlepší způsob, jak tuhle myšlenku pustit do médií.
Oni tak naléhali. Tak, já jsem se rozhodla sloužit své zemi.
Přesně. Uvidíme, jak to bude pokračovat, jo? Ale byl by to perfektní scénář. Kdybych byl poradce demokratů, tak bych jim to určitě doporučil, s tím ty volby vyhrajou. Jo? Protože máte teďka dva staré bílé chlapy, jeden je úplně gaga, a ten druhý ne, ale přece jenom je to starý bílý muž. A Trump má postavenou celou kampaň jako proti tomu senilnímu dětkovi a na tom to vyhraje, protože je agilnější, lepší, protože ho taky chce více lidí. Ale když byste proti němu hodili mladší, černou, ženskou, tak mu tím rozboříte úplně veškerou argumentaci, kterou má připravenou proti tomu svému protivníkovi a navíc je to emocionálně potom hodně těžké, jo, vyhrát. A zase přijde to, co jsem říkal předtím, change, mladá, mladší, perspektivní, žena, je, no.
Tak uvidíme, jestli bude naplněna tato dokonalá léčka. V době, kdy budeme vysílat naše povídání, možná už budeme vědět, zdali Michelle Obamová bude kandidovat.
Je možné, že to dopadne úplně jinak. Je možné, že vyhraje Trump a třeba vyhraje Le Penová prezidentské volby ve Francii. Dostanou se takhle pár populistů k moci. A pak dojde ke krachu celého toho systému, zkrachuje euro jako měna, možná imploduje i celá Evropská unie, půjde to všechno do kytek. To, co je teď už držené jenom opravdu uměle při životě. No a pak nám globalisti řeknou, podívejte, jak nám bylo fajn, dokud vládli naši lidi a jakmile se k tomu dostali ti zatracení populisti, tak to všechno krachlo, no.
Uvidíme.
Uvidíme.
Ještě načnu jedno téma, byť jen krátce. Zajímalo by mě, jak vy rozumíte zemědělcům, kteří v celé Evropské unii protestují proti svým vládám, proti Evropské unii a především proti její ideologii Green Dealu. Jak se k tomu stavíte vy a AFD?
Tak my samozřejmě podporujeme ty zemědělce, nejenom v parlamentu, my jsme s nima na těch demonstracích a děláme to, protože vidíme, že je to útok nejenom na zemědělce, ale na celou střední třídu. A proto jsou ty protesty taky tak masivní, protože nedemonstrují jenom zemědělci s nima, demonstruje plno jiných zaměstnání. A zase jsme u toho globalismu. Prostě tady je pokus o zničení jakýchkoliv malých a středních firem, ať už v průmyslu nebo v zemědělství, ty nadnárodní koncerny nemají vůbec žádný zájem na tom, aby někdo někde něco vyráběl kromě nich. A už vůbec nechtějí, aby byli lidi soběstační v zásobování se potravinama. Na tom oni vůbec nic nevydělají, když nějaký sedlák vyrobí vůzovka, prostě má nějaké krávy, jo, dodává maso, transportuje se to tady jenom nějakých 50 kilometrů, tak z toho nadnárodní koncerny nic nemají, ale v momentě, když to tady celé zlikvidují a pak nám budou maso dodávat z Brazílie a pšenici z Ukrajiny, no tak to už bude jiný biznis.
To znamená, myslíte si, že Green Deal je nikoliv projekt na záchranu planety a klimatu, ale projekt, která k naplnit korporátní kapitalismus?
No samozřejmě.
Když se podívám do naší republiky, tak tady se vláda postavila k protestujícím zemědělcům tak, jak se to už osvědčilo v minulosti při protestech na Václavském náměstí. Jsou to proruské síly. Bylo to v Německu jiné? Nebo také ti traktoristé byli?
V Německu jsou to zase nacisti a pravicoví extremisti, no.
Každý má svůj mindrák.
No jasně, tak tady vláda ví, že nejvíc stáhne, když vás osočí jako ruského švába. Přesně proto, o čem jsme se bavili předtím, že tady je to trauma 168. A velmi lehce se to zahraje na tu emoční notu. No a v Německu je to zase, když někoho osočíte z toho, že je nácek, no, tak to je to nejhorší, co můžete udělat.
Jak si myslíte, že tyto protesty dopadnou v Evropě? Bude to zase bouře ve sklenici vody, nebo si myslíte, že by zemědělci mohli něco odbrzdit, protože zkrátka jíst se musí?
Nevím, nemám křišťálovou kouli. Může to dopadnout tak i tak. Ty protesty jsou masivní, jsou v hodně zemích. Je to ve Francii, v Holandsku, v Německu, v Polsku, teď tady v Čechách.
Ve Španělsku, v Nizozemsku, v Bulharsku.
Přesně. Takže máme to v podstatě všude, ale všude je to úplně ze stejného důvodu. A je vidět, jak s tím ty vládní kruhy zacházejí. Prostě neinformují o tom veřejnost, nenechají to jakoby stát se opravdu tím hybným tématem, potlačujou to. Bude to hodně těžké.
Petře Bystroni, jak si myslíte, že bude pokračovat vývoj v Evropě? Jak si myslíte, že když se spolu setkáme třeba za 2 roky, tak bude vypadat náš rozhovor? Bude, my jsme to teď momentálně v našem undergroundu, v našem takovém jako, podzemním studiu. Myslíte si, že budeme ještě hloubš, nebo naopak budu žádat od ministra zahraničí Německa, aby mi poskytl rozhovor, když budu chtít mluvit s vámi? Jak to vidíte? K čemu se přikláníte?
Myslím, že budete muset za mnou přijít do vězení. Jestli tak půjde dál. No. Je to těžko předvídat. Podívejte, zažili jsme si oba dva komunismus a já jsem utekl ještě v 88., protože jsem sice cítil, že celý ten systém nemůže fungovat dál, že se zhroutí, ale v životě by mě nenapadlo, že už příští rok, jo, myslel jsem si, že tak půjde aspoň 10 let a hodně podobné je to dnes. Jako my všichni víme, že ten systém, jak je teďka nastavený, tak nemůže takhle fungovat dál. Ani ekonomicky, ani politicky. Ale to jsem si myslel už před 5 lety a vemte si jenom finanční sféru. Prostě my zažíváme něco, co nemá období v celé historii peněz. Negativní úrok. To jsme neměli ani na vysoké škole v ekonomii. To prostě to je totálně perverzní věc, jo? Ale oni to udělali. Jo? Takže,
a prošlo jim to.
Ty negativní dopady budou teď velmi těžké. Takže určitě, co určitě nastane, ta krize, která fakticky už je, kterou jakoby jenom valíme před sebou a nějak se tomu snažíme to nějak jakoby oddálit, tak jednou určitě propukne. A bude to mít hodně negativní následky. Myslím si, že dojde k velkému vyvlastnění širokých vrstev obyvatelstva. Dojde k znehodnocení úspor. Prostě to bude těžké. Jestli to pak povede k nějakým reakcím, to, co jste se ptala předtím, jestli bude mít nějaké občanské války a tak dále, to vůbec nedokážu jako nějak předpovědět, ale určitě máme před sebou hodně těžkou dobu a budeme hodně nostalgicky vzpomínat na ta zlatá 90. hlavně tady v Čechách, kdy opravdu to byla jedinečná epocha opravdové svobody a takové pozitivní naděje ve společnosti, že bude líp a i obrovského prostoru k tomu se realizovat jako individuum. A to všechno se ohraničuje hrozným tempem, jak ty osobní svobody občanů, tak podnikatelská svoboda. Vracíme se zpátky k určité formě totality.
Ale s novými technickými a technologickými prostředky.
No jistě, když si představte, že bude zakázána hotovost, budeme mít jenom digitální peníze, teď nedej bože, že by se zase vrátili ty negativní
úroky.
Takže představte si, že budeme mít jenom digitální peníze s negativním úrokem, tak budete jak takový ten křeček v tom kolečku. Jo? Budete pracovat někde, budete zaměstnaná, přijdou vám ty jedničky a nuly na váš digitální účet a na konci měsíce těch peněz bude míň kvůli tomu negativnímu úroku, než byly na začátku. Takže budete nucena jenom konzumovat, nic neuspoříte, už bude i tendence k tomu, abyste vlastně nic nevlastnila, abyste si všechno vzala na leasing nebo na nějakou měsíční poplatek. Takže budete pracovat jenom na to, abyste zaplatila svůj vlastní konzum.
Petře Bystroni, v 88. jste utekl do Německa, takže se vám muselo Německo jevit zemí, která skýtá mnohem více možností, svobody a nadějí. Umíte si představit, kam se dá ještě utéct?
Dneska? Mm-hmm. To je dobrá otázka. Možná do Maďarska, momentálně do Srbska. Ale ono se to posouvá. Víte, V 36. uteklo hodně sociálních demokratů před Hitlerem do Prahy, do Československa a byli strašně rádi, jak je to tady fajn a jaká je tady demokracie, jak jsou za vodou a za 2 roky už tady byl Wehrmacht. A podobně je to teď po celém světě, takže těžko někam utíkat. Nemůžeme utíkat, musíme si to vybojovat tady, musíme bojovat za naši vlastní svobodu a musíme se bránit. Ten útěk, to už není obce momentálně.
Starat se o prostor kolem sebe. No. Petře Bystroni, já vám moc děkuji za rozhovor a děkuji vám za vaši otevřenost. Vážím si toho.
Moc krát díky za vaši práci. Držte se.